Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធានាថាការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីរងបាត់ចោតមួយករណីទៀតស្របពេលយោធាបន្តការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនអាយកការដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាអ្វីដែលចិនចង់ឃើញនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងបន្ទប់សវនាការសកម្មជនបដិសេធចម្លើយបង្ខំឲ្យសារភាពជាមួយនគរបាលកម្ពុជាការពារចំណាត់ការលើសកម្មជនចំពោះសកម្មភាពញុះញង់ដោយប្រៀបធៀបនឹងករណីលោកដណាល់ត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរបបគ្រប់គ្រងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធានាការប្រកាសអង្គារថាខ្លួននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រកួតអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីយោធាក៏បានបដិសេធផងដែរថាការបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីអំណាចមិនមែនជារដ្ឋប្រហារនោះទេនឹងបានចោទប្រកាន់អ្នកតវ៉ាថាបានបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសរមិនទុនដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់របបគ្រប់គ្រងយោធានេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាគោលបំណងរបស់យើងគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកឆ្នះឆ្នោតយោធាមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបដិឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្មីនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបានដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំលោកសមីនតុនថាយោធានឹងមិនកាន់អំណាចយូរនោះទេយើងសូមធានាជូនថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីការឃុំឃាំងអ្នកស្រីស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីននោះលោកសមីនតុនបានចាមចោលការលើកឡើងដែរថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយបាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពស្របពេលដែលច្បាប់កំពុងដំណើរការលោកសមីនតុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនប្រែប្រួលនោះទេហើយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបើកចំហសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនានានឹងត្រូវរក្សាទុកដដែលអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងបានរងការចាប់ប្រកាន់មួយករណីទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីយោធាបានកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅយប់ទី2ជាប់ចុះគ្នាមកដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រីកាលពីព្រលឹមស្រាងស្រាងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើច្បាប់អាហារ៉ុននីហារ៉ុនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានឆែកឆេរផ្ទះអ្នកស្រីលោកឃើញថាមានវិជ្ជាតាក់ទងមួយចំនួនមេធាវីរបស់អ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់មួយករណីទៀតដែលនោះគឺជាការរំលោភលើច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីត្រូវចាប់ប្រកាន់ក្រោមមាត្រា8នៃច្បាប់អាហារ៉ុននីហារ៉ុននិងមាត្រា25នៃច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើច្បាប់គ្រោះមហន្តរាយនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដោយរបៀបណានោះប៉ុន្តែច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីនដែលយោធាបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនឹងបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនោះលោកវិនមីនត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទបំពានទៅលើបម្រាមរឹតបន្តឹងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលលោកបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលមានអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនរយអ្នកបានចូលរួមនោះលោកមេធាវីខិនមួងសបានបន្ថែមថាលោកនៅមិនទាន់បានតាក់ទងជាមួយអ្នកស្រីស៊ូជីនិងលោកវិនមីននោះនៅឡើយទេតែអ្នកទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញមុខនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញអ អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឈិនហៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺពិតជាមិនមែនជាអ្វីដែលប្រទេសចិនចង់ឃើញនោះទេនឹងបានចានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតដែលថាប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោកអគ្គរដ្ឋទូតឈិនហៃបាននិយាយថាប្រទេសចិននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទាំងជាមួយនឹងយោធានិងជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះទោះបីជាបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាបានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាទៅលើរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងលើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនចំពោះរឿងនេះដោយបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃស្ថិរភាពប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសចិនបានឯកភាពជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីស៊ូជីនិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងៗទៀតនិងបានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការដាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននោះលោកឈិនហៃបានចាំចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលថាយន្តហោះមួយចំនួន10បុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកទេសនិងទាហានចិនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជារឿងមិនសមហេតុផលទាំងស្រុងដោយលោកបាននិយាយថាយន្តហោះទាំងនោះគឺជាយន្តហោះដឹកទំនិញធម្មតាដែលនាំចេញទំនិញនានាដូចជាគ្រឿងសមុទ្រជាដើមលោកឈិនហៃបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាជាងការធ្លាក់ចុះក្នុងអស្ថិរភាពឬភាពចលាចលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលលួចទិន្នន័យវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជូនដំណឹងនេះដល់សមាជិកសភានៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងពេលប្រជុំបិទទ្វារមួយនេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលលួចទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដើម្បីលួចទិន្នន័យអំពីកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទាក់ទងនឹងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ជាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាក្រុមចោទព័ត៌មានវិជាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ុនប៉ងចូលលួចប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះចំនួន7ដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ផងដែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនធ្លាប់បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែបានបិទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលខ្លាំង
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាប់ចោទជាសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការចូលរួមតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានឡើងឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះពួកគេបានបដិសេធចម្លើយសារភាពជាមួយនគរបាលយុតិធម៌និងព្រះរាជអាជ្ញាលោកអូនឆេងប៉ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពបានឡើងបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមៗលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងជាង10នាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌លោកការតវ៉ានៅភ្នំពេញជាពិសេសនៅមុខតុលាការនាំឲ្យពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សវនាការលើដំណើររឿងបដាមគំនិតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងដោយចៅក្រមនៅតំណាងអัยការបានព្យាយាមសួរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសកម្មជនអ្នកជាប់ឃុំនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលជាប់ចោតដែលត្រូវជំនុំជម្រះកំបាំងមុខសកម្មជនជាជនជាប់ចោត15នាក់ក្នុងសំណុំរឿងនេះរួមមានឈូផេងជុំពុទ្ធីកុងសំអានមានព្រំមនីមួងសុភ័ក្រកើតសារាយថាឡាវីអេងម៉ាឡៃឈឿនដារាវីហ៊ុនវណ្ណៈនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានលោកសេមីមិនរងលោកអ៊ូចាន់រិតលោកកុងសុភាលោកហូវ៉ាន់និងលោកហុងលឹម សវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដឹកនាំដោយលោកចក្រមទិតសុធីបរឆាតបានដេញដោលសួរសកម្មជន4រូបគឺលោកឈូផេងលោកជុំពុធីលោកកុងសំអាននិងលោកមានប្រមនីលោកឈូផេងបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីដំណើរនៃការចាប់ខ្លួនលោកជាមួយនឹងលោកជុំពុធីនៅវត្តឋានរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅតាមដានហេតុការណ៍ចាប់ប្រសងជាសកម្មជននៅទីនោះអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានបដិសេធបទចោទប្រឆាំងរូបលោកនិងប្រកាសជំទាស់ចម្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខមន្ត្រីនគរបាលព្រះរាជអាជ្ញានិងចក្រមស៊ើបសួរលោកឈូផេងបានប្រាប់តុលាការថាពេលប្តិតមេដៃលើកំណត់ហេតុនៃចម្លើយសារភាពនោះលោកចេតប្តិតទៅបានន័យថាទោះបីយ៉ាងណាក៏គេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនរូបលោកផងដែរលោកបន្តថាលោកត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសារភាពតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានជាមួយនឹងការសន្យាក្នុងសម្ដីដើមថាគួរតែឆ្លើយទៅចាំគាត់ជឿនិយាយឲ្យតុលាការបន្ធូរបន្ថយទោសតុលាការក៏បានបន្តសាកសួរលោកជុំពុធីអតីតសមាជិកយុវជនបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងនិងជាកម្មកររោងចក្រកាដេនៅភ្នំពេញលោកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយលោកឈួរផេងដែរអំឡុងពេលស្ថិតនៅវត្តឋានលោកជុំពុធីបានរអ៊ូរទាំអំពីការរំខានពីសំណាក់ប្រព័ន្ធស្កាត់សេវាទូរស័ព្ទក្នុងប៉ុតនីកេប្រិសោដែលណាន់ណាន់តាន់តាប់ដែលលោកពិបាកសម្រាកទទួលទីនំនៃនិងភ្លេចភ្លាំងច្រើនលោកជុំពុធីបន្តថាក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែសីហារូបលោកនិងលោកឈូផេងដែលទៅនៅស្គាល់គ្នាត្រូវបានបញ្ជូនពីវត្តឋានទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននិងបន្តបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរចម្លើយនៅពេលលោកចក្រមទិតសុធីបរឆាតសួរថាលោកទទួលការចោទប្រកាន់ក្នុងដំណើររឿងខាងលើនឹងចម្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខនគរបាលយុតិធធរិយាណាលោកជុំពុធីឆ្លើយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះគាត់មន្ត្រីយុតិធធយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅឆែកឲ្យសួរចម្លើយខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំក៏ចេះតែឆ្លើយទៅលោកជុំពុធីបន្តថាទូភរិយារបស់លោកដែលរួមដំណើរនៅត្រូវបាននគរបាលចាប់ហើយដោះលែងវិញនោះក៏គ្រានោះលោកមានក្តីបារម្ភថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះយំយែកឥតឈប់ឈរនិងមិនព្រមហូបអាហារអំឡុងពេលលោកត្រូវបានសួរចម្លើយលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សស្មានគេដាក់បន្ទុកខ្ញុំបែបនេះទេព្រោះពេលឆ្លើយខ្ញុំគ្មានការគិតអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីសុខភាពរបស់ប្រពន្ធលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសមរដ្ឋីវាសនាក៏បានសួរដេញដោលការបដិសេធរបស់លោកជុំពុធីដោយលើកឡើងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាបើលោកភ័យហេតុអ្វីចម្លើយរបស់លោកប្រាប់ខ្ញុំនៅចក្រមស៊ើបមានភាពប្រតិក្រឡាក្នុងចម្លើយសារភាពដែលត្រូវបានអានឡើងវិញដោយក្រឡាបញ្ជីលោកជុំពុធីត្រូវបានសួរនាំអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធនិងលោកកុងសុភីអតីតសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរនៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសមរិទ្ធិវាសនាបានបញ្ចេញយោបល់លើការឆ្លើយដោះបន្ទុកបដិសេធរបស់ជនចម្លើយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌5នាក់ក៏មានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សាវនាការនោះដែរតែពួកគេមិនត្រូវបានហៅឲ្យឡើងការពារខ្លួននោះទេវត្តមានរបស់ពួកគេក្នុងបន្ទប់សាវនាការត្រូវបានជជែកដេញដោលដោយខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមិនចង់ឲ្យពួកគេអង្គុយនៅទីនោះទេតែចក្រមបានយកស្របតាមព្រះរាជអាជ្ញារងដែលថាពួកគេគួរមានវត្តមានដើម្បីការពាររបាយការណ៍ខ្លួនលើសំណុំរឿងនេះលោកវរៈសេនីឯកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងការពារចំណាត់ការរបស់នគរបាលនិងបដិសេធអំពីករណីមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យសារភាពលោកបញ្ជាក់ថា
ការហៅមកទួនាំឬក៏ការនាំមកទួសាក់ទួតាមលិការឬក៏អីផុតលាការវាក្នុងនាមជាសមាជិកអនុវត្តច្បាប់វាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអីទេសំខាន់គឺជាចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងឯងគឺជាផុសតាងដែលយើងបានយកទៅធ្វើការងារហ្នឹងមានសមាជិកណាទៅវិដំមានសមាជិកណាទៅបង្ខំលើការចម្លើយរបស់គាត់ទេចម្លើយហ្នឹងគឺចេញពីសម្ដីរបស់គាត់ដែលយើងធ្វើការសាក់ទួហ្នឹងគឺចម្លើយហ្នឹងគឺបានមកពីសម្ដីរបស់គាត់
បន្តទៅទៀតនៅសាលសវនាការជនចាប់ចោតពីរូបទៀតក៏បានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសមរដ្ឋីវាសនាបានសង្កត់ធ្ងន់លើសកម្មភាពចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននៅពេលលោកសាក់សួរលោកកុងសំអានជនចាប់ចោតមួយរូបទៀតដែលជាអតីតសមាជិកប្រតិបត្តិស្រុកបាភ្នំមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកព្រះរាជអាជ្ញារងបានចោទសួរលោកកុងសំអានក្នុងសម្ដីម៉ាត់ម៉ាត់ថាលោកគិតថាការតវ៉ានេះជាការដាក់សម្ពាធដល់តុលាការដែរឬទេលោកសួរបែបនេះដែលលើសកម្មភាពលោកកុងសំអានចូលរួមនឹងហែញាត់ដាក់នៅស្ថានទូតបរទេសសំដោះលែងលោករងឈុនកាលពីខែសីហាលោកកុងសំអានក៏តបវិញជាមួយនឹងសម្លេងច្បាស់ៗវិញក្នុងសម្ដីដើមថា ខ្ញុំគិតថាជាសំណុំពរខ្ញុំយល់ថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រាន់តែដើរអត់មានខតដំណើរនរណាម្នាក់នោះទេលោកមានព្រំមនីអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ត្រូវបាននាំចូលមកសាកសួរអំពីប្រភពថវិកាអង្គការលោកនិងប្រវត្តិការងាររបស់លោកផ្ទាល់លោកមានព្រំមនីក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយអំពីចំណាត់ការប្រឆាំងរូបលោកមុននឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយចក្រមថាពិតជារឿងអយុត្តិធម៌មហាអយុត្តិធម៌ព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាពលរដ្ឋសវនាការជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខាលើនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខនេះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកយកករណីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសហភាពអាមេរិកថាលោកញុះញង់អ្នកគាំទ្រឲ្យបះបោលចូលវិមានសហភាពអាមេរិកកាលពីខែមករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះដោយភ្ជាប់ទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទញុះញង់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនលើការចាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ហើយបានលើកឡើងករណីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកចោទថាលោកញុះញង់ឲ្យបះបោរនៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីខែមករានេះបើយោងតាមឯកសារស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី46របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរបាយការណ៍15ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានលើកឡើងអំពីការអនុវត្តស្តង់ដារ2ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការរិះគន់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនលើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទញុះញង់ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍បានលើកឡើងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចំចំប៉ុន្តែសម្ដៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកករណីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាញុះញង់រហូតដល់មានកុបកម្មវាយចូលវិមានសភាអាមេរិករបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំធំបានបិទករណីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមួយដោយសារបារម្ភអំពីហានិភ័យបន្ថែមនៃការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននៅតែបន្តអត្ថាធិប្បាយពីការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការព្យាយាមការពារពលរដ្ឋដែលគោរពច្បាប់ទៅជាការរិះគន់ថាគៀបសង្កត់ក្រុមណាមួយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តការពារការចាប់ប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីបទញុះញង់មិនតាក់ទងនឹងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្វីនោះទេគឺតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបទអក្រက်នៃការញុះញង់ឲ្យស្អប់និងប្រព្រឹត្តហិង្សាជាមួយចេតនាបង្កហានិភ័យដែលមានចែងក្នុងមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់របស់លោកខាងលិចបានជួយតាក់តែងផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធសមាជិកមួយរូបបានថ្លែងថាការអនុវត្តស្តង់ដារ2នេះរដ្ឋាភិបាលសំដៅទៅលើភាពលំអៀងរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសមួយចំនួនទៅក្រមរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងចាប់សកម្មជនមួយចំនួន
ដោយសកម្មជន ក្រុមអតីមក្រៅច្បាប់ធ្វើខុសច្បាប់ហ្នឹងវាទៅទៅកាន់ជើងថាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិធ្វើអាហ្នឹងហើយជាការញុះញង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែល្មើសច្បាប់ហើយតាំងបើហឿនទៀត
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាបានញុះញង់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកទៅបានជាសភាអាមេរិកចោតប្រកាន់រូបលោក
អញ្ចឹងទេដោយសារថាសភាគេធ្វើអំពីចំណិនសេកិនអំពីចំណិនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រព្រឹត្តនៅការញុះញង់ដោយសឹកឲ្យសកម្មជនរបស់គាត់ទៅប្រើអំពើហិង្សាទៅលើវិមានកាប៉ូតូលនៅដោះមានមនុស្សស្លាប់នឹង
រដ្ឋសភាអាមេរិកបានចោតប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរដោយថាលោកបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ទៅប្រឈមតតាំងនឹងសមាជិកសភានៅឯវិមានសភាអាមេរិកកាលពីខែមករាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានឲ្យលោករួចខ្លួនពីការចាត់ប្រកាននេះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោត57សម្លេងទល់នឹង43សម្លេងដែលមិនគ្រប់សម្លេង67ដើម្បីអាចដាក់ទោសលោកដូណាល់ត្រាំបានលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលហើយការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាมันមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបន្តថាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាករណីទាំងនេះជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់
តើតើនឹងបទញុះញង់នេះយើងឃើញថាការបកស្រាយពីបទញុះញង់នេះហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយវាមានភាពមិនប្រកបពជាច្បាស់លាស់វាងាយស្រួលនៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន
់លោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យដូច្នេះការកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅតែជាសំណួរនៅឡើយ
ដូច្នេះហើយការចោទការចាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយយើងកម្រឃើញនៅតុលាការប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងភាពជាឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពក្នុងការសម្រេចសេចក្តីហ្នឹងនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីណា
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមិនគួរមានការប្រៀបធៀបរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបញុះញង់នេះទេដោយលោកថាករណីនៅអាមេរិកចេញជាសកម្មភាពចាក់ស្ដែងគឺមានសកម្មភាពវាយចូលវិមានសភាក្រោយការថ្លែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
ដូច្នេះហើយការប្រៀបធៀបករណីប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញជួបជុំគ្នាតវ៉ាសំដែងមតិអីទៅនឹងករណីលោកត្រាំនឹងមិនជារឿងត្រឹមត្រូវទេបាទដោយសារតែបរិបទទាំងសង្គមទាំងនយោបាយនឹងវាខុសគ្នា
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែរៀនចំណុចល្អល្អរបស់អាមេរិកដែលជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំ
បើយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងទាំងគេធ្វើបានហើយបើយើងធ្វើមិនបានហ្នឹងមានន័យថាយើងទៅធ្វើខុសដូចគ្នាដែរទី2យើងក៏មើលតែគំរូអក្រក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងឆ្លោះប្រជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគួរតែមើលគំរូល្អគេផង
ការបង្ក្រាបចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនគឺការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងចោទប្រកាន់ពីបទញុយញងបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងយ៉ាងតិច12នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់នេះផងដែរចំណាយសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះតាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈវិបត្តិនេះគឺជាការធ្វើតេស្តដំបូងដល់នយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកសន្យាថានឹងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
បាតុកម្មបន្តធ្វើឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Biden ប្រកាសថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាជីវកម្មនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេទណ្ឌកម្មទាំងនេះបន្ថែមពីលើទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់រួចហើយតាំងពីឆ្នាំ2017ចំពោះអំពើហិង្សាប្រិយសាយប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាលោក Joe Biden ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We will identify at a first round of
យើងនឹងកំណត់គោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី1យើងនឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើការនាំចេញនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាប៉ុន្តែយើងនៅជួយផ្នែកសុខាភិបាលក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋភូមា
អាមេរិកមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើភូមាទេព្រោះមានទំនាក់ទំនងតិចតួចខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលជាងលោក Gregory Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
ការសហការជាមួយជប៉ុនដែលវិនិយោគច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាមេរិកអាចបដូរការវិភាគពីផលចំណេញនិងការខាតបង់ហើយជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែយើងយល់ខុសហើយបើយើងគិតថាក្រោយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកមីនអូនឡាំងនិយាយថាសំទោសលោកធ្វើខុសហើយនោះ
អាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនឥណ្ឌានិងអាស៊ានដែលកំពុងឲ្យតម្រុយថាពួកគេគ្រប់គ្រងជំហរអាមេរិកចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថៃវៃលីមដែលជាអ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីថ្លែងថា
Continue engagement
ការបន្តលូកដៃការទប់ស្កាត់ការដាក់មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែឯងហើយឲ្យអាមេរិកដើរតួជាអ្នកស្ថាបនាដើម្បីឲ្យមានការមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ
រដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើតឡើងក្រោយមានការចោទប្រកាន់ពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ដូចជានៅប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនការប្រជែងជាមួយនឹងចិនជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden លោក Robert Daly ដែលជាអ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson បានថ្លែងថា
How do we compromise and play the long game and keep channels open
តើយើងនឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបបដែលមិនគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចតើយើងអាចមើលរំលងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីប្រជែងជាមួយចិនហើយនៅតែអះអាងថាមូលដ្ឋាននៃការប្រជែងនេះគឺជាការប្រជែងតាមមនោគមវិជ្ជានោះ
អាមេរិករងការរិះគន់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនានាដោយសារខ្លួនឯងមានបាតកម្មហិង្សានៅសភាដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោក Trump ដែលបាននិយាយដោយមិនពិតថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំនេះជាលេសដូចគ្នាដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Gregory Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាមិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកទៅនិយាយអំពីរឿងនេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយឥឡូវគេនឹងសើចចំអកឲ្យតែម្ដង
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan ថាបាក់ទាំងពីរគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាអាមេរិកក៏មានការងារច្រើនទៅធ្វើនៅក្នុងប្រទេសដែរ
បងរួមបងរួមគ្នាពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយដែលលោក Biden បានលើកឡើងជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងពិភពលោក
អ្នកវិភាគថាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះប្រហែលចោទសួរពីការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះព្រោះថានយោបាយការបរទេសអាមេរិកតែងផ្លាស់ប្ដូរពេលមានរដ្ឋបាលថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.